Είναι μαζί μας λοιπόν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου, ο κύριος Τέλιος Μάτζαρης, διαχειριστής προορισμού.
Ναι,
βλέπω εδώ μια κάρτα που μου δώσατε.
Είναι μία από τις εργασίες που κάνουμε γενικώς για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τη Λίμνο.
Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το συζητάγαμε πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί όταν είδα την κάρτα αυτή δεν ήξερα καν ότι υπάρχει και τέτοια ειδίκευση, και νομίζω ότι σε εμάς εδώ μας χρειάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, τουλάχιστον από τις γνωστές εδώ τουριστικές της Ευρώπης. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θα μιλήσουμε και για το νησί, θα μιλήσουμε βεβαίως και για την αφορμή με την βάση την οποία κάναμε αυτή την επικοινωνία, που είναι ένα ιστορικό γεγονός λίγο γνωστό σε εμάς τους Έλληνες και τον τελευταίο καιρό έγινε περισσότερο γνωστό με τις εκδηλώσεις που έγιναν στο νησί πριν από λίγο καιρό με την παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας. Πάμε πολλά χρόνια πίσω, πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι από την μακρινή Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν σε μία επιχείρηση απόβασης στην Χερσόνησο της Καλλίπολης. Μάλιστα αυτή η περιπέτεια έχει γίνει και ταινία, όχι μόνο μία ταινία. Πιο γνωστή αυτή του Peter Weir από τις αρχές της δεκαετίας του 80 με τον Mel Gibson. Η Λίμνος αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ορμητήριο, χώρο, τόπο νοσηλείας για τους τραυματίες και ένα νησί το οποίο το γνωρίζουν άνθρωποι από την άλλη άκρη της γης που δεν το ήξεραν και που φεύγοντας τελικά μετά από χρόνια έχουν πάρα πολλά πράγματα να πούν γι' αυτό, για τη γνωριμία τους με τους ανθρώπους εκεί, για την εμπειρία τους και οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων επιστρέφουν φέτος στο νησί σε μια εκδήλωση που έγινε πριν από λίγο καιρό. Εγώ τα είπα πάρα πολύ σύντομα. Να πούμε λοιπόν τι είναι αυτή η ιστορία και πώς προέκυψε τελικά η Λίμνος να συνδεθεί με αυτό το γεγονός το ιστορικό.
Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να έρθουμε να τα πούμε εδώ πέρα στη Φωνή της Ελλάδας, να μας ακούσουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, έτσι ώστε να γνωρίζουν ότι τους έχουμε πάρα πολύ κοντά και θέλουμε και τη βοήθειά τους για αυτά που γίνονται.
Νομίζω ότι και εσείς έχετε αρκετούς ανθρώπους που έχουν ξενιτευτεί έτσι και στην Αυστραλία.
Πάρα πολλούς. Εξάλλου, ειδικά για την Αυστραλία, πρέπει να πω και οι Έλληνες μας ακούνε αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Λίμνος έχει 16.500 κατοίκους μόνιμους αυτή τη στιγμή και έχουμε στην Αυστραλία 18.500 άτομα τα οποία είναι πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς immigrants από το νησί. Άρα υπάρχει άλλη μία Λίμνος και λίγο ακόμα μόνο στην Αυστραλία. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι ήταν και η βασική υποστήριξη για να αναδειχτούν όλα αυτά τα οποία γίνανε πριν από λίγες μέρες στο νησί μας, όπου ήρθε, εκτός από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ήρθε ο κυβερνήτης της κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, ο οποίος ήρθε για να εγκαινιάσει το Open Air Museum, το οποίο χρηματοδοτεί η κυβέρνηση της Αυστραλίας για να γίνει στη Λίμνο σαν διαδρομή μνήμης για την ιστορία αυτή που αναφέρατε προηγουμένως, την απόβαση Καλλίπολης.
Είναι ένα νέο αξιοθέατο κατά κάποιο τρόπο, ένα ακόμη μνημείο στο νησί της Λίμνου, που να ξέρετε οι περισσότεροι που μας ακούτε δεν υπάρχει στους οδηγούς τους μέχρι πριν από λίγο καιρό τους τουριστικούς, αλλά θα υπάρχει από εδώ και στο εξής, έτσι δεν είναι?
Εμείς σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το σαν Λίμνος Friends of Anzac, το δουλεύουμε από το 2014. Βέβαια πρέπει να πω ότι οι αρχικές κουβέντες και οι πρώτες κινήσεις είχαν ξεκινήσει από το 2000 από τους λιμνιούς της Αυστραλίας, οι οποίοι τότε πιάσανε τις ντόπιες αρχές για να σπρώξουν όλη τη διαδικασία ώστε να αναδειχτεί αυτό το δεδομένο που έχει σχέση με το ότι οι Αυστραλοί, οι Νεοζηλανδοί και όχι μόνο αυτοί, αλλά όλοι οι σύμμαχοι της τότε συμμαχίας Αντάντ, όπως λεγόταν, είτε οι Άγγλοι, η Αγγλική Αυτοκρατορία, η Γαλλική Αυτοκρατορία και οι Ρώσοι ήρθανε στο νησί, εγκαταστήθηκαν εκεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, στήσανε όλο το logistics και το healing, δηλαδή 9 νοσοκομεία τα οποία εξυπηρετούσαν και τον τόπιο πληθυσμό.
Πόσα νοσοκομεία έχει σήμερα 9, η Λίμνος?
Η Λίμνος αυτή τη στιγμή είχε ένα.
Έχει
εκεί
ένα.
Στηθήκανε 9 νοσοκομεία, 3 νοσοκομεία ήταν
γιατί
μόνο τα Αυστραλιανά.
Το σκεφτόμουν, διαβάζοντας αυτή την ιστορία μου, λέτε, το σκεφτόμουν. Λέω, ποια είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σήμερα σε ένα νησί που έχει έτσι μια τέτοια ιστορία.
Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σοκ, πολιτιστικά σοκ αυτό που έγινε το 1915 στη Λίμνο, γιατί φανταστείτε ότι στο τρίτο Αυστραλιανό νοσοκομείο είχε εγκατασταθεί αξονικός τομογράφος. Το 1915 ήταν το πρώτο μέρος που παρήχει υπηρεσίες υγείας που εγκαταστήθηκε αξονικός τομογράφος στα Βαλκάνια. Είχαν έρθει τότε οι Άγγλοι και είχαν φέρει μαζί τους και όλες τις υποδομές για να μπορέσουν να στηρίξουν τον πόλεμο. Ήταν το logistics και το healing. Όλο το στρατόπεδο σχεδόν, όλο το νησί σχεδόν μετατράπηκε σε ένα στρατόπεδο απέραντο. Δημιουργήθηκαν πηγάδια, φτιαχτήκαν πηγάδια, φτιάχτηκε ένα εξαιρετικά μεγάλο αφαλατοτήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ρέστα από αυτό το κτίριο το οποίο υπήρχε εκεί και το οποίο έδινε νερό σε πάνω από 200.000 ανθρώπους που ήταν στο νησί, γιατί για τόσους μιλάμε, ήταν ο στρατός που είχε έρθει, και βέβαια έδινε και νερό, μετέφερε νερό στην Καλλίπολη που είναι ουσιαστικά απέναντι από το νησί. Η Λίμνος.
Για αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε και η Λίμνος.
Ναι,
ήταν
ναι,
σε μια
αυτό.
Στρατηγική θέση κοντά απέναντι ακριβώς από τη Χερσόνησο της Καλλίπολης. Προφανώς βολεύει και το νησί σαν ένα ουσιαστικά μια πλωτή βάση, ας πούμε.
Είναι ένα σταθερό αεροπλανοφόρο ακόμα και τώρα.
Ακριβώς, ακόμα και σήμερα.
Ακόμα και τώρα η Λίμνος θεωρείται ότι είναι το σταθερό αεροπλανοφόρο της Ελλάδας προς την Ασία. Είμαστε στην είσοδο των Δαρδανελίων, ακριβώς μπροστά από το βόρειο μέρος του νησιού, στην πλάκα βλέπεις απέναντι στα... Ακούς τα κοκόρια από την Ήμβρο, που είναι το αδερφό νησί μας, και βλέπεις εξάλλου απέναντι το Τσανάκαλε. Αυτά είναι εκεί και φαίνονται ακόμα και τώρα που συζητάμε, γιατί εμείς δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Πήγαμε και είδαμε το τι ακριβώς έγινε τότε και απλά αυτό που κάναμε και σπρώξαμε σαν σύλλογος και σαν τοπική κοινωνία, γιατί ουσιαστικά εμείς αυτό το οποίο κάνουμε και εκφράζουμε είναι εκφράζουμε την τοπική κοινωνία, σπρώξαμε την ανάδειξη αυτού του δεδομένου από το νησί μας. Και αυτό βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε και λέει και η ιστορία, γιατί θα πρέπει να βλέπουμε και τι λέμε, δεν έχει σχέση μόνο με τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς. Έχει σχέση σε πρώτη φάση με πάνω από 16 τεράστιες χώρες, όπου κάποια στιγμή το 2015, στα 100 χρόνια από το Anzac Day και την δημιουργία του Anzac, όπου για να πούμε και στους ακροατές μας τι σημαίνει το Anzac, σημαίνει Australian New Zealand Army Corps, δηλαδή είναι τα στρατεύματα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Το 2015, στα 100 χρόνια, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο που οργανώσαμε εμείς σαν σύλλογος και το κάναμε στο νησί της Λίμνου, όπου ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε η ελληνική άποψη για το τι ακριβώς, ποια ήταν η θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτή την ιστορία, ο Υπουργός Τουρισμού της Μελβούρνης, ο Τζόνο Πανταζόπουλος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τη σπίθα για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και τον έχουμε χίλιο ευχαριστήσει, γιατί πραγματικά αν δεν ήταν αυτός να έρθει να μας πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό έχει γίνει τότε και αυτή είναι η άποψη της Αυστραλίας για αυτή τη δουλειά, δεν πρόκειται ποτέ να γινόταν τίποτα παραπάνω από φανφάρες και ελληνικές έτσι, ελληνική εορτασμή του ζήτω το έθνος, ζήτω η ελληνική κοινωνία. Αυτά. Ήρθε ο Πανταζόπουλος, Ο Τζον, ο οποίος μπορεί να μας ακούει και του απευθύνω θερμό χαιρετισμό, ήρθε και μας είπε το 2015 ότι παρουσίασε ένα χαρτί, η παρουσίασή του στο συνέδριο ήταν ένα εξαιρετικά τεκμηριωμένο έγγραφο, το οποίο έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού της Μελβούρνης, του New South Wales και της περιοχής όλης περιφέρειας, το οποίο έλεγε ότι στα 3 χρόνια από τη δημιουργία της πρώτης επένδυσης που θα φέρει η Αυστραλία προς το νησί και όπου πλέον θα αρχίσει να αναπτύσσεται ουσιαστικά αυτό το δεδομένο, υπάρχει ένα δυνητικό κοινό το οποίο είναι πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έρχονται για να επισκέπτονται αυτό τον τόπο.
Τόσες είναι οι χώρες δηλαδή που ενεπλάκησαν οι χωρών που ενεπλάκησαν σε εκείνη την ιστορική στιγμή.
Το βασικότερο από όλα αυτά που σας λέω είναι το εξής, ότι εμείς σαν σύλλογος δεν έχουμε σταματήσει μόνο στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Πριν από 2 μήνες ήμουνα στην Ινδία, όπου μίλησα με τον αντιστράτηγο της νότιας επαρχίας της Ινδίας. Εκεί είναι το σύνταγμα των Γκούρκας, το οποίο είναι στην κοινοπολιτεία. Και ο αντιστράτηγος τους και διοικητής στρατού νούμερο 2 στο Ινδικό στράτευμα δεν είχε ακούσει καν όλη αυτή την ιστορία. Όμως μετά από αυτήν όλη την κουβέντα και αφού έγινε και μια παρουσίαση εξαιρετική εκεί μέσα στους αντινάβαρχους, στο στρατιωτικό, γιατί στους ατασές όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι τους ενδιαφέρουν αυτά και τα ακούνε.
Σωστά.
Γιατί Ινδί δεν υπάρχουν θαμμένοι αυτή τη στιγμή Ινδί στη Λίμνο, αλλά δεν ξέρουμε ούτε τα ονόματά τους. Και ξαφνικά, μετά από 5 μέρες, ήρθανε 12 πιλότοι Ινδί, οι οποίοι συμμετείχαν στην Παρμενίων, την άσκηση εδώ, και ήρθανε στη Λίμνο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους δικούς τους ανθρώπους.
Μιλάμε τώρα για ανθρώπους, διάβασα ιστορίες ότι, εντάξει, για να καταλάβουμε και το πλαίσιο το ιστορικό μέσα στο οποίο γίνεται όλο αυτό, άνθρωποι που είχαν οικονομικές δυσκολίες, που πήραν αυτή τη μεγάλη απόφαση, γιατί είναι πολύ μεγάλη απόφαση να φύγεις από την άλλη άκρη της γης και να έρθεις σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις και να συμμετέχεις σε μια τέτοια εκστρατεία, που το έκαναν και για οικονομικούς λόγους, σαφώς. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την επιχείρηση, που να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν και αποτυχημένη τελικά. Αυτή
και, γι' αυτό εξάλλου και οι Άγγλοι δεν το πολύ προωθούν, ούτε το συζητάνε πολύ. Ήταν το βασικό λάθος του Winston Churchill, το οποίο ήταν τότε υπουργός πολέμου.
Σωστά. Ωστόσο, η Λίμνος μόνη της αποτελεί ένα ιστορικό παράδειγμα για κάτι που στήθηκε τόσο γρήγορα αλλά με τόσο σημαντικές υποδομές όπως μας περιγράψατε, που είναι αδιανόητες για σήμερα ότι μπορεί το 2015 να υπήρχαν όλα αυτά ως παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών προς τους στρατιώτες που συμμετείχαν σε αυτόν τον πόλεμο τότε. Ήρθαν νοσηλεύτριες, γιατροί,
είναι αυτό
9
οποίο...
νοσοκομεία μας είπατε, είναι αδιανόητο όλο αυτό.
Θέλω,
δηλαδή μόνο
θέλω
και
να τονίσω πάνω σε αυτό,
σήμερα.
Συγγνώμη σας διακόπτω, θέλω να τονίσω πάνω σε αυτό ότι ακριβώς εκεί είναι η κεντρική, το focus του συλλόγου μας, του Limnos Friends of Anzac αυτή τη στιγμή, για τη συνέχειά του. Δηλαδή, ήρθανε 200 νοσοκόμες από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες είναι η πρώτη φορά στο παγκόσμιο γίγνεσθε στο οποίο επαγγελματίες νοσοκόμες, γυναίκες, πήρανε μέρος στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Είναι η πρώτη φορά παγκόσμια, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μετά από εκεί και πέρα, ακόμα και στις περιοχές κεντρικής Ευρώπης, στο ΥΠΡ που είχε 1.200.000 νεκρούς, φανταστείτε ότι τα νοσοκομεία τους ήταν σε αποστάσεις πάνω από 120-140 χιλιόμετρα. Και αυτή ήταν ακριβώς στην πρώτη γραμμή. Εκεί η Λίμνος λοιπόν έχει δώσει ένα στίγμα πρωτοπορίας για πάρα πολλά πράγματα παγκόσμια, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν αναδειχθεί.
Νομίζω ότι είναι και μια καλή ευκαιρία να αναδειχθεί αυτή η παράπλευρη ιστορία εκείνης της επιχείρησης, και μιλάω για τη Λίμνο ως αυτή τη βάση και ορμητήριο αλλά και νοσηλείας και παροχής ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, σε μια ταινία πιθανόν του αυστραλέζικου κινηματογράφου, γιατί όχι, θα μπορούσε να αναδειχθεί και αυτή, ναι, η πλευρά της ιστορίας αυτής, γιατί διάβαζα ότι υπήρχαν και μικρές ανθρώπινες ιστορίες που εκτελήχθηκαν πάνω στο νησί εκείνη την εποχή, που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ο γάμος για παράδειγμα ενός ζευγαριού που οι γονείς της κοπέλας δεν τον ήθελαν το γαμπρό και τελικά βρέθηκαν στη Λίμνο, εκείνη νοσοκόμα, εκείνος στρατιώτης, και παντρεύτηκαν στο νησί τελικά και έφτιαξαν και μια πολύ ωραία οικογένεια με 4 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Μα έχουν γίνει
ιστορίες τέτοιες πάρα πολλές.
Οι ιστορίες αυτές είναι η ανθρώπινη πλευρά κάθε πολέμου. Είναι αυτό το... Ξέρετε, εμείς είδαμε λίγο την όλη ιστορία με ένα μάτι, όπως ακριβώς βλέπεις ένα έργο. Δηλαδή το έργο το βλέπεις, δεν συμμετέχεις μέσα, το βλέπεις απλά, το παρακολουθείς. Ναι. Εμείς λοιπόν σαν ομάδα ανθρώπων, γιατί μέσα στην ομάδα των ανθρώπων του Λίμνος Friends of Anzac θα πρέπει να πούμε ότι συμμετέχουν εξέχοντες ιστορικοί Έλληνες και ξένοι, συμμετέχουν πρέσβεις, συμμετέχουν τέως πολιτικοί νυν, άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως, καταθέτουν τα χαρτιά τους, τα βγάζουν και βάζουν μόνο το όνομά τους μέσα και τον αγώνα τους. Δηλαδή ο νυν διοικητής του νοσοκομείου στο τελευταίο συνέδριο που έγινε το 2018 έκανε τον οδηγό στους συνέδρους,
μάλιστα,
με το δικό του αυτοκίνητο για να έρθουν και να πάνε και να φύγουν, και έχω πάντα να το λέω ότι οι άνθρωποι που αγκαλιάσαν αυτό το εγχείρημα ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα εξαιρετικό τίτλο και να έχουν ακόμα ένα εξαιρετικό τίτλο, αλλά από εκεί και πέρα
έγιναν απλοί στρατιώτες,
δώσανε εντός εισαγωγικών. Μπράβο, βάλανε το πιόνι που λέγεται το όνομά τους πάνω στο όλο κόνσεπτ.
Πάμε λίγο να μιλήσουμε και για το νησί φέτος. Τι γίνεται, γιατί διαβάζοντας εδώ αυτό το destination management στην κάρτα που μου δώσατε, αντιλαμβάνομαι ότι βλέπετε πολύ διαφορετικά, με πολύ διαφορετικό μάτι, αυτό που άλλοι ονομάζουν τουριστική ανάπτυξη, την οποία τουριστική ανάπτυξη την έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται με πολύ στρεβλό τρόπο. Ωστόσο, δεν ξέρω, στη Λίμνο βρίσκεται συνοδοιπόρους αυτή την προσπάθεια, αυτή η τουριστική ανάπτυξη να γίνει με τον τρόπο που πρέπει και να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του νησιού?
Κοιτάξτε να δείτε, η Λίμνος ακόμα για να θεωρηθεί, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει 4 επίπεδα, δεν έχει ένα επίπεδο. Όταν το αναφέρουμε σαν τουρισμός, αλλά δεν μπορούμε σε καμία πιθανότητα να συγκρίνουμε το τουριστικό προϊόν της Αθήνας με το τουριστικό προϊόν της Νάξου και με το τουριστικό προϊόν της Λίμνου. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Υπάρχουν 4 κατηγορίες. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή που είμαστε στην τρίτη κατηγορία, γιατί δυστυχώς η τέταρτη είναι ακόμα χειρότερα, είμαστε στη διαδικασία...
Από πλευράς υποδομών.
Ναι, είτε. Όχι μόνο υποδομών, ιδέας και στισήματος.
Μάλιστα.
Ψάχνουμε να βρούμε τα πατήματα τα οποία πρέπει να έχουμε εάν θέλουμε να έχουμε ένα βιώσιμο τουρισμό, ώστε αυτά τα χρήματα τα οποία επενδύονται αυτή τη στιγμή στο τουριστικό κομμάτι και τα οποία δυστυχώς η πολιτεία δεν τα στηρίζει, ενώ οι ιδιώτες τα στηρίζουν άρδιν και βάζουν χρήματα και βάζουν οικονομίες και στείνουν καταλήματα και στείνουν δωμάτια και στείνουν εστιατόρια και προσπαθούν να στήσουν, αλλά χωρίς υποδομές πρακτικές και ουσιαστικές από την πολιτεία δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή όταν θέλεις ένα καράβι το οποίο είναι 45 χρονών για να έρθει στη Λίμνο, το σκέφτεσαι πάρα πολύ. Και εγώ δεν μιλάω μόνο για τη Λίμνο, μιλάω για όλα. Έχουμε γύρω-γύρω.
Και για πολλά άλλα νησιά.
Μιλάμε για όλα τα νησιά.
Στην άγωνη γραμμή,
όλοι,
τα ξέρουμε.
Όλοι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να είμαι εγώ σε έναν τόπο. Η Ελλάδα έχει 1.700 νησιά. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε όλοι ο ένας μπλα στον άλλον. Αλλά απ' την άλλη, το να είμαι στην Λίμνο, το αμέσως γειτονικό μου νησί είναι η Σαμοθράκη, η Θάσος, που δεν ενώνομαι καν, Η Μυτιλίνη που ενώνομαι με 4,5 ώρες καράβι, όταν είναι ένα καλό καράβι, και ο Άγιος Ευστράτιος, ο οποίος έχει μια παντόφλα. Παντόφλα λέγεται, τα οποία πηγαίνουν, χάνει το νησί τη διαδικασία του να μπορεί να έχει και 100 ανθρώπους που θα έρθουν να πάνε να δουν έναν τόπο ονειρεμένο. Ναι. Εγώ, επειδή εκτός από όλα αυτά τα κοινωνικά που κάνω, ουσιαστικά όπως έχουμε προειπεί μεταξύ μας, είμαι και πρόεδρος των ξενοδόχων στη Λίμνο, και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να το τονίσω ότι το Λίμνος Friends of Anzac που συζητάγαμε προηγουμένως είναι μία δράση που στήθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων της Λίμνου. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα, δηλαδή οι ξενοδόχοι μαζευτήκαμε και είπαμε να δημιουργήσουμε έναν τουριστικό πόρο που να υπάρχει και να έχει και τη βάση και να μπορεί να βγει και στο εξωτερικό. Και έτσι στήθηκε αυτό. Λοιπόν, και ταυτόχρονα ως και εκπρόσωπος των ξενοδοχείων στο ΞΕΕ για όλο το Βόρειο Αιγαίο, ξέρω πάρα πολύ καλά το τι γίνεται γενικώς στα τουριστικά αυτά μέρη παντού. Ξέρω ότι όλοι είναι χαρούμενοι, αλλά κανένας δεν κάθεται κάτω να κάνει ένα budget όταν ξεκινάει τη χρονιά του. Είναι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, για το αν αυτά τα χρήματα τα οποία θα εισπράξει μέσα σε ένα καλοκαίρι θα του φτάσουν να αποσβέσει την επένδυση που έχει κάνει ήδη, ό,τι και να είναι αυτή, και θα του φτάσουν για να μπορέσει σε κάποια χρόνια να μεγαλώσει την επένδυσή του και να την στηρίξει, ουσιαστικά να την κάνει καλύτερη. Εκεί χανόμαστε. Αυτό γίνεται δε σε όλη την Ελλάδα.
Δήμαρχος, σαφώς δεν είστε στη Λίμνο, ωστόσο επιβάλλετε να υπάρχει μια καλή σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κάποια πράγματα. Εργαλεία έχει στα χέρια της τοπική αυτοδιοίκηση?
Η τοπική αυτοδιοίκηση εργαλεία έχει πάντα. Μα εξάλλου οι νόμοι βγαίνουν από για συγκεκριμένους λόγους και θεωρητικά απευθύνονται σε συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας. Δηλαδή, εάν ο δήμαρχος δεν θέλει να ακούσει και θεωρεί ότι είναι, δεν έχει αυτή την άποψη, όπως η δική μας, πολλοί από τους δικούς μας τους έτσι, τοπικούς άρχοντες, όχι μόνο στη Λίμνο αλλά γενικώς στα νησιά μας, δεν τους ενδιαφέρει ο τουρισμός, γιατί π.χ. στη Λίμνο, που τη συζητάμε και τη μνημονεύουμε, έχει εξαιρετικό πρωτογενή τομέα. Έχει εξαιρετικό πρωτογενή τομέα και μάλιστα οι περισσότεροι από τους κατοίκους του νησιού ασχολούνται με αυτό. Είναι είτε δημοσιοπάλληλοι είτε ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων ασχολείται με τον τουρισμό. Βλέπεις ότι όταν αρχίζεις να μιλάς για τον τουρισμό, το θεωρούν ότι είναι εύκολο καταρχήν. Εύκολο είναι βέβαια όταν όμως το έχεις στήσει. Αν δεν το έχεις στήσει είναι χάλια. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο και είναι και waste of money. Χάλασμα χρημάτων, πέταγμα χρημάτων. Ναι. Αυτό, εάν δεν στηθεί με ένα σωστό από πάνω προς τα κάτω, αλλά και ταυτόχρονα και από κάτω προς τα πάνω σχέδιο, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το destination management που σας έδειξα προηγουμένως και το οποίο το δουλεύουμε πιο καλά στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα.
Είπαμε, αυτό δεν είναι απλά διαπιστωτικό. Έχει να κάνει με την επιβολή κάποιων κανόνων που θα πρέπει βεβαίως σε αυτή την προσπάθεια να έχετε συμμέτοχους.
Έτσι
να υπάρχει μια ανταπόκριση, να μπορέσουν να αποδεχθούν αυτά που περνάτε ως κανόνες οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται κάποια πράγματα.
Ναι, έτσι, αυτό όμως θα πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια μέσα από το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και πάλι δεν είναι ξεκάθαροι κανόνες του παιχνιδιού. Είναι όλα ένα μπάχαλο ακόμα. Λέμε θα κάνουμε αυτό, το κάνουνε μεν. Είναι όπως όλα στην Ελλάδα, είναι ξεκινάνε με την καλύτερη των διαθέσεων και με τον καλύτερο αγώνα ότι πάμε να τους πάρουμε 10-0, ναι, και τελικά χάνουμε 11-10 γιατί δεν έχουμε καταλάβει, γιατί δεν είχαμε άμυνα. Αυτό είναι πάντα σε ό,τι γίνεται στην Ελλάδα και δυστυχώς εμείς που ζούμε στην Ελλάδα το ξέρουμε, γιατί αυτοί που μας ακούνε τώρα και που είναι στο εξωτερικό έρχονται στην Ελλάδα έχοντας σαν βάση αυτά τα οποία έχουν στο μυαλό τους από εκεί που έρχονται. Τα οποία εδώ τους φαίνονται αλαμπουρνέζικα.
Είναι μαζί μας λοιπόν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου, ο κύριος Τέλειος Μάτζαρης, Και πριν κλείσουμε, να πούμε δύο πράγματα για τα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά που έχει η Λίμνος ως τουριστικός προορισμός. Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι ένα νησί που τα τελευταία χρόνια έχει προβληθεί όπως του αξίζει.
Ναι. Και πάλι δεν έχει προβληθεί, γιατί δηλαδή η προβολή του είναι πιο πολύ πάλι μέσα από το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα, που και αυτό, ξέρετε, είναι πολλές φορές μονόπλευρο. Η Λίμνος είναι ένα μέρος το οποίο ουσιαστικά έχει μία εικόνα η οποία είναι αυτό που θα ήθελε ο οποιοσδήποτε τουρίστας σε όλο τον κόσμο, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο θα ήθελε να επισκεφτεί. Είναι η Ελλάδα όπως ήταν παλιά, στην οτροπία των ανθρώπων. Δηλαδή, ο τουρισμός, ξέρετε, έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Τα κακά είναι ότι αλωτριώνει πάρα πολύ εύκολα συνειδήσεις, ανθρώπους, πράγματα, γιατί αρχίζει και αλλάζει το σύστημα πλέον και αρχίζει και λες το παιδί μου να κάνει το παιδί μου κάτι άλλο, να μην γίνει γεωργός, τον κάνουμε μπάρμαν, ας πούμε, και γίνεται μπάρμαν και η γη σπαράζει και δεν υπάρχει τίποτα. Η Λίμνος λοιπόν έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχει τεράστια ιστορία, τεράστια ιστορία. Έχει ένα εκπληκτικό storytelling για να πει στον επισκέπτη του. Εάν ο επισκέπτης ξεφύγει από τη διαδικασία, το τιμένο στη Μύρινα, ας πούμε, που είναι η πρωτεύουσά μας, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι το ένα σημείο όταν όλο το νησί, το οποίο σημειωτέων είναι το 8ο μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα, δεν μιλάμε για νησάκι, με καλούς δρόμους, με καλές, με καλά αυτά τα δρόμενα, με
διευκολύνσεις, δεν έχει,
με το,
δεν
με
έχει
δεύτερο,
μεγάλες,
το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδιάδρομο στην Ελλάδα, το οποίο σημαίνει ότι κατεβάζει αεροπλάνα ό,τι μεγέθος
ό,τι
θέλουμε,
θέλει, κανείς,
με καταλήμματα τα οποία φτιάχνονται τα τελευταία χρόνια, οπότε είναι μοντέρνα, έχουν καινούργιες υποδομές, με ανθρώπους που τρέχουν, με ιστορία πάρα πολύ όμορφη, εκπληκτική, με τρομερή γαστρονομία, με τρομερό θέμα για να μπορείς να έρθεις και να περάσεις καλά.
Εξακολουθεί να ισχύει αυτό που μου έχουν πει, ότι όποιος πάει στη Λίμνο τρώει καλά και φτηνά, οικονομικά, τέλος πάντων.
Δεν ξέρω τι σημαίνει το φτηνά.
Μιλάτε
σε έναν άνθρωπο ο οποίος,
συγκριτικά με άλλους προορισμούς.
Ακούστε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιχειρηματίας.
Ναι.
Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν, το φτηνό είναι πολύ σχετικό. Τι σημαίνει φτηνό?
Είπαμε, για κάποιον, για έναν, με άλλους
για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα μέσο εισόδημα, ξέρω εγώ, 2.500-3.000 το μήνα, το να έρθει σε έναν τόπο και να πάει να φάει σε μια ταβέρνα για να πληρώσει 100 ευρώ τα 4 άτομα, είναι ok. Είναι αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς και στην Αθήνα να πήγαινε, τα ίδια θα πλήρωνε.
Ναι.
Και εκεί το ίδιο γίνεται. Και εκεί το ίδιο. Και εκεί φανταστείτε ότι αυτό το οποίο θα δείτε κι εσείς, όταν με το καλό θα μας επισκεφτείτε, θα δείτε ότι το μόνο πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτα πανάκριβο είναι η βενζίνη. Είναι ανεπίτρεπτα πανάκριβο. Ανεπίτρεπτα. Και δεν μιλάμε μόνο για τη βενζίνη. Μιλάμε γιατί η βενζίνη είναι το αυτοκίνητο, αλλά το χειμώνα είναι το πετρέλαιο για τον κόσμο που μένει εκεί.
Που μένει εκεί, σωστά.
Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα, τι είναι τουρισμός και τι είναι πραγματικότητα και καθημερινότητα για όλο τον κόσμο μας ακούει. Αυτό είναι το ζήτημα. Πάντως στο νησί μας, να ξέρετε ένα πράγμα το οποίο το λέω σε όλους τους ανθρώπους, είναι ένα νησί στο οποίο μπορείς να έρθεις με την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραίο, με εκπληκτικές θάλασσες, πάρα πολλές θάλασσες, έχει 120 παραλίες, απίστευτες, δηλαδή, για να καταλάβετε τις παραλίες που έχουμε εκεί, όταν έχουν πέτρα κάτω δεν τις θεωρούν παραλίες.
Ναι.
Παραλία είναι άμμος και μπαίνεις μέσα για να κολυμπήσεις, δεν
σωστά,
είναι τώρα
σωστά.
Αυτά. Με μια γαστρονομία τοπική που είναι εξαιρετική, με ανθρώπους στους οποίους μπορεί να κάτσεις και να μιλείς μαζί τους και ακόμα μπορούν να σου βγάλουν και ένα τσίπουρο. Να πιείς
και
από
να
αυτό
θυμίσουμε Αμοθήνες, η μοναδική έρημος στη μέση του πουθενά πάνω σε ένα νησί, το Φαρακλό με τους απίστευτους γεωλογικούς σχηματισμούς.
Αυτό είναι τρομερό.
Και πολλά πολλά άλλα, έτσι, το Ιερό του Κάβυρου, έτσι δεν είναι, επίσης.
Ναι.
Καλά, δεν θυμάμαι.
Καλά, μια χαρά.
Ωραία. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου, ο κύριος Τέλειος Μάτζαρης.